Bulchiisi aanaa Mooyyaalee baqattoota Mooyyaalee baqatanii Keeniyaa Sololoo turan gara gandoota isaaniitti deebisuu beeksise. Bulchaan aanaa Mooyyaalee obbo Baagajjaa Morgee baqattoota sanbata dabre mootummaan Keeniyaa gara Mooyyaaleetti deebise mara isaanii qe'ee isaaniitti deebisuu isaa dubbata. Daawit Galmootu gabaase Nairoobiirraa.
Dilbata darbeedha mootummaan Keeniyaa baqattoota ajjechaa Mooyyaaleetti miseensota raayyaa ittisa biyyaatiin bitootessa bara 2018 raawwate baqatanii buufata baqataa dambala fachaanaa keessa turan kanneen fedha qe'eetti deebi'uu qaban gara Mooyyaaleetti ka deebise. Baqattoonni kun Mooyyaalee ganda boolee yookaan qe'ee keenya dhaqqabuuf geejjibaa fi gargaarsa dhabne jechuun VOF himanii turan. Obbo Galmadiida abbaa ijoollee lamaati. Haala itti deebifaman akkasitti himu.
Dambala fachaanaa halkan sa'a 11 poolisiin keenyaa mannu seente. Darbaan nuyi achiifte man kennu irra cabsite mana nu baaf yuwelni achumatti bakka nu bira kaambi poolisi nu natte nu dhaansifte kaambi nu baasite achuma kaate nu bira godhan sirkaali keenyaa baasii sadeetiif loori nu wajajanii armaan nu gaan dhufnee naan mooyyal qabnee cufti yaaballi hor jirti namni kuma tokko arma kan hin jiru nuun jiran. Baay'inni namaa maraa rakkoo ambulaansii dhabne nadeen sadi harma keessa nu dhalte gargeeffannuun dhabne uffjibbaanne amma tana dhiiraan waan namni sadi asaasarii dhaqanii.
Baqattoonni kun erga dilbata darbee Mooyyaaleen qubatanii rakkoo irra turan namni hedduun gara biyyaatti galuuf fedha qabaatus geejjiba dhabee rakkataa akka tures ni himu.
Namni sadi biyyoo fi galuuf fedha. Warri ammaan tana amma takka irra kachuun jiru kun warri lafti isaanii akka malee haakki Mooyyaalee haakki yaaballoo haakki dubulu haakki hareeroo.
Komii baqattoonni matan kana bulchaa aanaa Mooyyaalee obbo Baagajjaa Morgee gaafannee har'a baqattoota kana gara qe'ee isaaniitti deebisuu himanii jiru.
Manni yeroo sun naannoo rakkoo shawaabarree tuumameedhaan buqqa'aniitiin deeman yeroo sunitti nu baay'ee isaanii deebisne turre. Isaan afaanis akka isaan deebi'an caasa gandaa ijaarsa sitti erginee baay'ee deebisaa illee turre. Isaan kun naannoo warra yeroo sunitti rakkoo tokko malee illee deebi'uu hin dandeenye dhaniitti nachi deemaniitti nachi turani. Ammatti ammoo warri keenyaalleen isaanillee waliin dubbanneetti rakkoon ammaan kan akkasitti jirti hin jirtu dhaniitti isaan fa'anii fidani. Isaanis fidanennaan nuutis asitti yaa'u uummatni keenya waan taateedhaa fi baay'een isaanii gidduu galeessi godina sunillee dhufa waan ta'eef wanni humni qabnuudhaan konkolaataa qopheessinee fi asiiti aga aanamiyoo aga dirree geggeessineetiin naannoo sun takka isaan qa'ee isaanitti deebi'an taasisnee jirraadha.
Obbo Baagajjaan dabaluun namoonni aanaa Mooyyaalee irraa buqqa'anii sololoon turan martii isaanii qe'eetti deebi'uullee himanii jiru. Baqattoota kaan haala isaan qe'eetti deebi'an isaan gaafannee turre. Isaanis gaariin isaanii deebi'uuf fedha qabaatanus kaan kan humnaan sololootii ofirra akka deebifamu ta'ellee ni jira jedhan. Dhimma kana waajjira dhimma baqataa mootummaa Keeniyaa gaafannee turre. Hojjetaa waajjirichaa tokko akka jechuudhaan deebii kennan.
What we have done, we took 267 people.
Waan nuti tolchine namoota 267 gara buufata baqataa Kaakumaa jedhamutti dabarsine. Warri kun buufata baqataa deemuudhaaf warra tole jedhaniidha. Mootummaan Keeniyaa ammas buufata baqataa biroo Mooyyaaleetti hundeessuu waan hin feeneef warra tole jedhan kana gara Kaakumaatti geessine. Warra kooluu galtummaa gaafachuu hin feene immoo ka ofirra deebi'uu fedhan biyyatti isaan erguu aansine. Garuu eenyuun iyyuu humnaan ofirreen deebisnee jedhu. Hojjetaan waajjira dhimma baqataa Keeniyaa kun. Dambalaa Fachanaa buufanni baqattoonni yeroof keessa turan amma cufameera gaaffii jedhu hojjetaan waajjira baqataa Keeniyaa kun gaafatamanii ammaaf murteen ifa ba'ee himame hin jiru jechuun deebisanii gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobii.